Velkommen til endnu en omgang Det Fede Frikvarter, og i dag er vi nået i sæson 1 til afsnit nummer 5, hvor vi skal snakke om et af de skønneste hebraiske fænomener, nemlig konstruktforbindelser, og det hedder egentlig nomeners bøjninger, hvis vi kigger sådan i bogen under øvelse 5. Og i dag har vi som sædvanligt de oplagte værter, Karina
og Josefine.
Ja. Så, hele det her konstruktsystem, vi skal ind på i dag, er jo egentlig et fjollet ord, ikke? Altså konstrukt. Fordi, hvad tænker du om emnet i dag? Hvad er det for noget, vi skal snakke om, Josefine?
Altså, jeg plejer at kalde konstruktus for den hebraiske genitiv.
Ja, ja. Det er et sødt ord.
Ja.
Hebraisk genitiv. Og grunden til, at du siger, at du kalder den, det er fordi, det snakkede vi om i afsnit 4, at vi sådan ikke rigtig har kasus på hebraisk, vel? Og det her, det er jo et eksempel på, at der er måske en underforstået kasus.
Ja, præcis.
Vi arbejder nemlig ikke med kasus endelser, vel?
Nej.
Men alligevel så sniger der sig jo nu nogle endelser ind, der er anderledes, som gør, at man kan identificere de her konstruktus, eller forbindelser, konstruktforbindelser, skal vi nok kalde dem. Fordi, som du siger, så er det noget med genitiv. Det er noget med enten et ejerforhold, eller noget med beskrivelse af et eller andet.
Ja.
Og det, der er det sværeste ved det her, og det bliver også lidt svært for os at navigere i, fordi vi bytter om på ordstillingen nu faktisk. Ja. Når vi snakker om Bet Melek, så betyder det hus og konge. Men man skal egentlig se det som kongehus eller en konges hus, ikke?
Jo.
Så det ord, der står først, nu skal vi holde tungen lige i munden, ikke? Er det ord, som er kerneledet, og det er det, som står i en speciel form, hvis det kan, som hedder konstruktus. Og så er der jo noget for de andre ord. Kan du huske, hvad de hedder? Hvad den form hedder?
Altså absolutus.
Ja. Er det rigtigt så langt så godt allerede? Fordi vi snakkede om, da vi snakkede nominer og deres bøjninger, at sådan den rene bøjning, hvor man kan se alle bogstaverne, og de her im og
ajem.
Ja, der står det i sin fulde form.
Ja.
Så det ved man. Så der kigger man til sidst i sådan en konstruktforbindelse. Og egentlig en konstruktforbindelse, det er nogle ord, der står ved siden af hinanden.
Ja.
Så de er legnet op her. Men det i sig selv, når der bare står bet, og så der står malek, så har vi to ord her, som ikke forandrer sig. Men det kan de jo gøre.
Ja. Vi kan skole eksemplet, eller hvad man skal sige, er det her Bene Israel.
Mhm.
Hvor Bene, eller Ben, som betyder sønner, kommer til at stå i konstruktus
ja.
Til Israel.
Lige præcis. Ja, lige præcis. Jeg prøver at se, vi sidder sådan helt og øjnene kører rundt op i hovedet på os, ikke? Fordi som sagt, det gælder om at holde tungen lige i munden, når man skal forklare det her. Fordi det er faktisk, jeg tror, kaldte du det ikke sådan intuitivt, eller sådan, det giver mening på sådan nærmest et følelsesmæssigt plan, jo. Når man sidder med teksten.
Jo.
Men det kan godt være forvirrende, indtil man når derhen, ikke?
Jo.
Og det der er lige præcis med en søn, som hedder Ben, at når det står i pluralis, som det egentlig gør i Benæ Israel, det er, at så er det egentlig den pluralis endelsen im, der bliver kortet ned til den her endelse, der hedder et sære med et flyvejort, som man kan kalde det, ikke? Sådan, der hedder bena i stedet for benim.
Yes.
Så der skærer de ligesom noget af endelsen af, og man kan sige, måske giver det mening, hvis man tænker, at det vil være fjollet, hvis man skal sige to ord, der hænger sammen. Hvis man så får det her slutmem, for mem er ligesom sådan en lukket lyd, så det er simpelthen svært at sige, ja. Uden at holde en pause, fordi man vil gerne trække det sammen. Det er så også det på hebraisk, der gør, at trykket nogle gange flytter sig. Så derfor kan det være lidt svært at se, hvad er det egentlig for nogle ord, vi har med at gøre, fordi at trykket altid vil ligge på det sidste led i sådan en forbindelse af flere ord.
Jeg sidder lige og tænker på noget.
Mm.
Og det, måske er det en lidt modig ting at kaste ud, men nu prøver jeg. Jeg tænker, jeg om man kan sige, at nominerne i absolutus, at det er deres finitte form.
Altså, både og, hvis vi bruger ordet finit, som det egentlig betyder, altså som sådan slut eller helt.
Ja.
Men i forhold til at bruge det på grammatisk, så vil vi jo tale om, at det er en form for verbal kategori.
Ja,
om et verbum er finit eller infinit. Men man kan godt kalde det, hvis vi siger, at det er
en afsluttet form, måske.
Ja, altså det er den afrundet, måske, at vi siger, at her har vi alle elementerne, og her har vi, at hele, ja, at de er omsluttet af sig selv, kan man næsten sige, ikke? Så der vil alle bogstaverne være der, og så inde i konstruktusdelen, der vil de ændre sig.
Ja.
Så på den måde kunne man godt bruge det. Så det hele ord og det halve ord, kan man kalde det, eller det afskårede ord, det amputerede ord.
Ja.
Men alligevel er det jo ikke helt sådan, fordi de har jo også været så smarte, dem der har enten tænkt det her sprog eller brugt det, at der er noget genkendelighed i det. Nu sagde vi, at i pluralis masculinum konstrukt har vi det her flyvejot og sager. I femininum er det lidt anderledes. Der har vi jo en anden konstrukt endelse. Og det er jo denne her lækre ot endelse i pluralis femininum konstrukt. Den snakkede vi også om, da vi var over forbi i nominer i femininum pluralis.
Måske skal jeg bare lige nævne igen, ja, at man kan følge med på side 43 i grammatikbogen.
Og det er paragraf 2.2, ikke?
Jo.
Ja. Så, for at finde ud af, om det vi indtil videre har sagt er rigtigt, så står det sidste ord i absolutus. Så når man bliver spurgt om, hvilken form står det her ord i denne her konstruktforbindelse, så står det i status absolutus.
Ja.
De andre ord vil stå i konstruktus. Og der skal vi måske sige, hvis de kan. Fordi de vil altid stå i et konstruktus forhold, men det er ikke dem alle sammen, der har en særlig konstruktus endelse. Vi oplever kun de her konstruktus endelser, og nu skal jeg lige tænke mig om, i pluralis. Gør vi ikke?
Nej, jeg tror...
Altså femininum.
Singularis konstruktus også.
Hvad hedder den? Kan vi lige få
en til at
i stedet for ot? Ja, i pluralis.
Ja.
Så igen har vi i femininum, konstruktus, har vi, kan vi kalde det konstruktaget, i begge former.
Ja.
Ja. Men masculinum, singularis, vil man ikke kunne skelne fra andre former, fordi det består bare af de tre radikaler, altså selve stammen. Og så bliver der sat en masse ting bagefter. Så, tilbage til, at det kan være genitiver. Så når man har, for eksempel, Melek Yitzrael, så har vi jo så Israels konge. Så man tager det sidste ord, og så er det det, der får genitiv-s'et, eller ejefalds-s'et på dansk. Hvis man har, kan vi prøve det her, Justine? Hvis nu vi for eksempel sætter det her a ind imellem, så kunne man jo sige, at der står konge af Israel.
Ja.
Sådan kunne man jo også oversætte det.
Det er rigtigt.
Så behøver man ikke at lave om på ordstillingen.
Det er rigtigt.
Yes. Der er jo sådan en lille ekstra ting i det her, fordi vi skal måske lige forbi skema 5.1 på side 155. Vi nåede nemlig ikke helt i forhold til substantiverne. Nåede vi ikke, og vi bladrer lige her, nåede vi ikke at tale om participier.
Nej.
Og det skal vi måske lige vende nu, når vi snakker om konstruktforbindelserne, fordi participierne siger man sådan generelt, at de bøjes ligesom adjektiver. Og om de bøjes ligesom adjektiver eller substantiver er ikke vigtigt i forhold til det her. Men lige præcis i participierne vil man også se de her konstruktforbindelser. Ja. Så på side 155 nederst kan man se, hvordan participierne bliver bøjet. Og der kan man nemlig se, hvordan de ser ud i både singularis absolutus og singularis constructus, og igen i pluralis absolutus og i pluralis constructus. Og jeg vil sige, lige præcis i denne her maskulinum pluralis constructus, synes jeg, det giver mening, at man kan se, at den her skal konstrueres med et eller andet, netop fordi den ender på det her sær med hjælpejottet, hvis vi skal kalde det det. Så der mangler ligesom lukkelyden, som du snakkede om før, ikke? Altså, fordi at i pluralis vi vil gerne have den her im-endelse. Så selvfølgelig skal der komme noget bagefter her, kan man tænke. Måske, jeg ved ikke om det er, det er absolut ikke simpelt og nemt at forstå, men hvis man lige bruger lidt tid både på øvelserne og genkender de her konstrukt endelser, så bliver det sådan noget, man bare oversætter, når man ser det.
Ja, det er rigtigt. Ja.
Så er der jo en lille abadabaj på det, ikke? Og det er, at nu har vi siddet og snakket om konstruktforbindelser, der består af to led. Men sådan er det jo ikke altid på hebraisk, vel?
Nej, de kan vel i princippet består af mange led og gør også.
Ofte. Det gør de nemlig. Det gør de nemlig. Vi oplever ofte sådan tre led, men det kan fortsætte. Jeg tror, at man er helt oppe i en 4-5 stykker nogle gange, når man læser lidt ud over pensum i hebraisk 1 og 2.
Så hvis man skal give et tip til, hvad man ligesom skal holde øje med, så er det den her kæde af nomener. Substantiver, der ligesom kommer i forlængelse af hinanden i teksten.
Står ved siden af hinanden.
Ja.
Fordi det gør det. Der må ikke komme noget imellem.
Nej.
Ja. Og man skal selvfølgelig også holde øje med den bestemte artikel. Fordi den bestemte artikel må ikke være på begge led. Den bestemte artikel, så vidt jeg husker, må kun være på absolutusledet. Altså det sidste led. Hvis man er blevet enten ekstra forvirret, eller har lyst til at læse mere om det her, så kan man læse om det i paragraf 225 på side 46. Og så husk, at det er slet ikke så kompliceret, som du og jeg måske fik det gjort til her. Men det kan godt virke en smule skrækindjagende at skulle gå i gang med det, fordi de bytter om på ordstillingen.
Ja.
Ja. Så god fornøjelse med at arbejde med konstrukt. Og glæd jer til at finde alle de her konstruktformer. Og vi ses i næste afsnit. Ha' det godt så længe.
Vi ses.